Să deschidem la Evanghelia după Ioan, la capitolul 13. Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Și vom citi primul paragraf. Primele 17 versete. Înainte de praticul Paștelor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiului Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă și de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostol mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Am trecut de curând prin acest pasaj și am fost preocupat de acest lucru, anume că Domnul Iisus, deși paragraful pare să se refere la o lecție pe care îl dă ucenicilor, o lecție care este întâi practică și apoi teoretică, totuși, ceva răzbate că este acolo mai mult decât o simplă lecție. Pentru că textul însuși spune, într-un mod lămurit de la bun început, spune: pentru că iubea. I-a iubit până la capăt. Punând acest paragraf în context, Domnul Iisus era într-o perioadă a vieții sale care, dacă ne gândim puțin, nu ne-a făcut așa ceva. Urma să meargă la cruce a doua zi. Era cu o zi înainte de răstignire. Și spre deosebire de noi care nu știm cum ne-a venit sfârșitul și am putea fi vesel cu o zi înainte de moartea noastră, el știa foarte bine ce pahar urma să bea. Știa ce pahar prin ce avea să treacă. Știa că viața lui trebuia dată pentru întreaga omenire. Știa că va fi prins, va fi judecat pe nedrept, va fi dat în mâinile oamenilor, dat în mâinile romanilor. Se vor purta cu violență cu el și va sfârși crucificat. Știa că acolo, pe cruce, urma să fie împovărat cu păcatele întregii omenii. Și lucrul acesta nu i-a dat deloc pace. Dacă câteva pagini mai în față, în Evanghelii, Domnul Iisus a fost înspăimântat de acel pahar. Cu adevărat, i-a fost îngrozit de el. Să toate păcatele omenirii să fie asupra. Să fie mânia lui Dumnezeu asupra lui. Era un lucru care era așa de greu să-l primească. Și Domnul Iisus este cu seara înainte. Probabil că deja se însera, era după amiază târziu, 4-5 seara, nu merg seama, pentru că apoi, după această întâmplare, celelalte evanghelii sunt mult mai scurte de la acest capitol. Povestesc momentul cinei, când Domnul Iisus instituie cina și foarte mică discuție și apoi merg spre Muntea Mărturisirilor, în Grădina Ghețimani, unde Domnul Iisus este preluat timp de 3 ceasuri și apoi este prins undeva spre miezul nopții. Dar Evanghelia după Ioan ne arată că Domnul Iisus, înainte de a trece prin acest pahar, înainte să bea acest pahar, se preocupă de ucenici. Este așa de frumos lucrul acesta. Cred că noi, dacă am ști că urmează să facem ceva foarte important, sau să trecem prin ceva foarte greu, nu știu că mergeți la operație. Am o operație mâine. Ne-am gândit noi să facem ceva, un gest frumos față de cineva. Ne-am gândit noi să investim, ne-am avea noi inițiativă față de cei din apropiați sau cei mai de departe, să facem ceva pentru ei să iubim, a fi copleșit de gândurile acestea. Tot așa pentru Domnul Iisus, dar El nu a făcut lucrul acesta. Cred că a putut să facă aceasta pentru că, așa cum spune textul, îi iubea foarte mult pe ucenici. Îi iubea așa de mult, încât a uitat de sine. A uitat de sine. Și a stat de vorbă cu ei. A stat de vorbă cu ei ore în șir. Pentru că toate lucrurile pe care le citim mai departe, 13:31, iubirea frățească, 14, îmbărbătarea ucenicilor, Iisus Vița, despre Duhul, la capitolul 14, capitole întregi, până la capitolul 17, în care Domnul Iisus petrece timp cu ucenicii. Dar mai ales începe cu acest lucru. Începe cu acest lucru. Și cred că nu doar a vrut să le dea, nu doar a vrut să le dea o lecție, ci pentru că iubea a făcut lucrul ăsta. Îi iubea așa de mult că ar fi fost gata să le spere și picioarele de praf. În vremea aceea se mergea în sandale și intrai într-o casă, oricum dacă ai fi trecut de la o casă la alta pe drum, te împrăfuiai. Și era nevoie, dacă intrai într-o cameră curată, să te speri pe picioare. Și nu știm ce s-a întâmplat, că nu a avut loc acest eveniment. Cineva, gazda, probabil, ar trebui o slujnică din casă sau cineva să facă lucrul ăsta, dar nu-l făcuse nimeni, probabil, și Domnul Iisus este acela care face lucrul acesta. Îi iubea așa de mult. Poate că în mintea lor erau preocupări despre cine o să fie cel mai mare, că găsim lucrul acesta, subiectul acesta în Evanghelie, exact în intervalul acesta, și Domnul Iisus le dă această lecție. Deci învățăm un lucru despre această dragoste a Lui. Spune aici că i-a iubit. Dar ce a făcut Domnul Iisus de pas când i-a iubit? Nu a făcut nicio declarație de dragoste aici. Nu spune, pentru că vă iubesc, am făcut lucrul acesta. Nu ne face nicio declarație de dragoste. Nu face ceva din ce am cunoaște noi că înseamnă dragostea. Și ceea ce face El este să îi slujească. Și este un lucru pe care trebuie să-l învățăm fiecare din noi. Că dragostea este egal a slujit. Soții care își iubesc soțiile trebuie să fie gata să le slujească. Și soțiile care își iubesc soții sunt gata să slujească. Pe copii iubești și ești gata să faci totul pentru ei. Îți iubești părinții și ești gata să le fii de ajutor. Și între frați. Frații se iubesc și sunt gata să se ajute. Să se slujească unii pe alții. Slujiți-vă unii pe alții. Așa spun Evanghelia, epistolele. Și Domnul Iisus ne dă această învățătură. Slujiți-vă. Iubirea de Dumnezeu nu poate să se manifeste sau nu putem să o măsurăm într-un fel sau nu putem să ne lăudăm cu ea în lipsa acestui aspect așa de evident. iubirea de frați. Și iubirea de frați are această componentă, să-i slujești. Aș remarca apoi această conversație a Domnului Iisus cu Petru. Și deși este foarte natural ce a făcut Petru, e șocant cum să vină el, Domnul și Învățătorul, ei aveau un respect profund pentru Domnul Iisus. Era Învățătorul, așa îi ziceau, rabuni, Învățătorul, rabi. Era un Învățător pentru ei și era și Domnul, așa spune Domnul Iisus mai târziu. Și respectul acesta, gândiți-vă, de multe ori, când Domnul Iisus le spunea ceva, nu înțelegeau și întrebau, dar uneori era și rușine să întrebe. Așa de mare era respectul pentru el. S-a întâmplat ca ei să zică doar între ei, să zică în mintea lor, în sinea lor. A, zice așa pentru că n-am luat cu. Se gândeau, încercau să... N-aveau curaj să îl întrebe toate lucrurile, toate propanitățile care dăcea lor prin cap. Îl respectau foarte mult. Și apoi, dintr-o dată, el să coboare Domnul Iisus, se dezbracă de hainele lui, se încine cu ștergar, probabil, din ce înțelegem în text, era dezbrăcat de la bust în sus, ca un sclav să vină să-i spele. Era șocant pentru ei. Cum, Doamne, să vii tu să faci așa ceva? Îl înțeleg pe Petru. Dar apoi, partea aceea a doua, când Domnul Iisus spune, dacă nu te spăli, nu vei avea parte cu mine, și el spune, Doamne, dar nu doar picioarele, dar și mâinile și capul, spune el. Lucrul acesta arată cât de mult era implicat Petru și cât de mare pasiunea avea el pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Își dorea să fie cu totul. Vrea să fiu sigur, spală-mă și capul și mâinile, să fiu sigur. Doamne, aș vrea să fiu implicat cu totul în Împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să fiu cu tine, cu orice preț. Învățăm de la Petru. Deși de multe ori mi se pare nou că este așa nevalnic, învățăm lucrul acesta, avea pasiune pentru Dumnezeu. Noi de multe ori suntem nepăsători și învățăm lucrul acesta de la Petru. Un om plin de pasiune. Și celălalt lucru pe care l-aș observa, Domnul Iisus ți-a spus, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Aș exemplifica o lucrură la care mă gândesc. O întâmplare pe care cred că ați mai auzit-o, cred că și pe aici la adunare ați auzit-o de la multe ori. Ce fac eu acum, tu nu înțeleg, dar vei pricepe mai târziu. De multe ori nu înțelegem ce face Dumnezeu. De multe ori, Doamne, de ce mi se întâmplă asta? De ce am parte de situația asta? Dar de ce toată viața va trebui să fac lucrul acesta? Și ne punem întrebări. Și uneori chiar avem îndrăzneala aceasta și îl chestionăm pe Dumnezeu. Dar Domnul Iisus ne spune așa. Este așa de frumos Iisus ne spune fiecare dintre noi. Ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe de față. De ce ne spune versetul acesta și ar trebui să ne pătrundă inima? De ce? Hai să te identific mie povestirea aceea. E că un fermier sărac avea un fiu și munceau din greu terenul pe care l-aveau. Avea un singur cal și se întâmplă că într-o zi, în timp ce voia să înhame calul se sperie de ceva și fuge. Băiatul încearcă să-l prindă, dar nu reușește și calul se duce și fuge. Și nu se mai întoarce. L-a așteptat seara, nu se mai întoarce. S-a mai întors cu zilele. Și oamenii din sat, din compasiune pentru omul acela, i-au zis, vai de tine, ce rău ne pare, ai avut ghinion, ți-a fugit calul, acum va trebui să muncești singur tu cu băiatul. Ce rău este. Și fermierul a zis, dacă este ghinion sau noroc, nu știu, Dumnezeu știe. Și după un timp, după mai multe luni, se întâmplă că acel cal se întoarce cu o turmă de cai sălbatici. S-a întors acasă și a venit cu ei, prieteni. Și omul acesta se alege cu 20 de cai, să zicem. Se alege cu 10 de cai în ograda sa și vin toți oamenii și îl felicită și spun, uite ce noroc a fost, de fapt noroc, n-a fost ghinion că ți-a plecat calul, uite, te-ai îmbogățit acum, ai o grămadă de cai, asta e bogăție pentru un fermier. Deci dacă este ghinion sau noroc, nu știu, Dumnezeu știe. Și în timp ce luau caii aceia pe rând să-i îmbânzească, erau cai sălbatici, la unul dintre cai, la un moment dat, tânărul care se ocupa de treaba asta, fiul, se întâmplă că cade, nu reușește să strunească, cade de pe cal și se rănește la picior și își rupe piciorul, incapabil să mai muncească luni de zile. Și iar să teme, îl plâng pe ghinion, a plecat calul, uite că s-a rănit băiatul și piciorul, ce o să facă, nu știm dacă se va mai vindeca vreodată. Omul răspunde la fel, nu știu dacă este, Dumnezeu știe. În scurt timp, vine după aceea o cerere de regimentare la război, este să nu toți tinerii în sat. Băiatul fermierului este exceptat, pentru că este invalid, nu putea să meargă. Și toți oamenii în sat vin și iarăși îi spun, vezi, a fost noroc că, uite, băiatul tău a rămas acasă, nu trebuie să meargă la război, măcar îl ai lângă tine. Dar dacă a fost, vă rog, paginion, Dumnezeu știe. Noi nu știm. Care sunt planurile lui Dumnezeu? Nu știm ce va urma. Noi nu putem judeca o întâmplare din perspectiva noastră limitată. Dar Dumnezeu are planurile lui sunt mult mai mari, mult mai largi. Gândurile lui sunt mult mai adânci decât ale noastre. Gândurile lui sunt sus față de ale noastre. Ce fac eu? Tu nu pricepi acum. Doamne, de ce mi se întâmplă asta? Ce-mi faci? Tu nu pricepi acum. Dar vei pricepe după aceea. Și nu ne spune pentru că nu am pricepe. Nu am pricepe. Dar mai târziu vom pricepe. Va veni o zi în care vom înțelege de ce toate lucrurile pe care le-a făcut El, poate dureroase în viața noastră, le-a făcut cu un scop bun. De ce am trecut prin atâtea lucruri grele? El știe. Și așa cum am văzut și în acest text, El este plin de dragoste. Chiar și când El este o zi înainte să moară, El se gândește la ei săi. Se gândește la aceea pe care îi iubește. Și Domnul Iisus spune, cine s-a scăldat, n-are trebuință să spere decât picioarele ca să fie curat de tot. Iată, este toată o spiritualizare care se face, dar cred că exemplifică așa de bine lucrurile, sau îi pune în lumină lucrurile. Cei credincioși sunt spălați. Cei credincioși sunt spălați. Poate n-au nevoie decât de această spălare de picioare. Și spunea și cineva, este ca după fiecare zi, umblând prin lumea aceasta, ne împrăfuim din praful ei, din lucrurile pe care le auzim, din iureșul ei. Și avem nevoie să venim la El și El să ne împrospăteze, iarăși să ne limpezim în izvorul care este El. Dar cel credincios este spălat. Cine s-a scăldat nu are trebuință să scalde din nou. Suntem noi din aceia care am fost spălați de Domnul Iisus. Și sunt două aspecte aici. Dar cea mai importantă întrebare. Sunt eu spălat de Domnul Iisus? Nu doar picioare, doar puțin așa. Ci spălat complet. Spune aici că și voi sunteți curați. Sunt spălați de Domnul Iisus. Suntem noi spălați de El. Să ne curățiți de El. Domnul Iisus se preocupă aici de ucenici. Și a doua zi are să meargă la cruce. Are să plătească pentru păcatele noastre. Pentru păcatele fiecare dintre noi. Sunt aceste păcate pentru care El a plătit așa de mult. Sunt ele luate de la noi? Sau încă le mai purtăm cu noi? El a plătit pentru ele, dar noi nu vrem să-i vedem Lui. Vrem să păstrăm această povară. Iubim așa de mult păcatele acestea ale noastre și nu vrem să le dăm, să scăpăm de ele. Suntem noi spălați de tot. Cei care s-au spălat de tot au nevoie doar așa de puțin de această spălare de picioare din partea Domnului Iisus. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Sunt aceste două coordonate ale relației noastre cu El. El este Învățătorul și Domnul. Sau Domnul și Învățătorul. Bine, se poate întâmpla ca noi cei credincioși să avem doar perspectiva aceasta. El este Domnul meu. Și zicem noi că ascultăm de El. Dar noi nu știm așa de tine ceea ce ne cere El, pentru că noi nu învățăm de la El. Dacă este doar Domnul nostru și nu este și Învățătorul, s-ar putea ca noi să credem că ascultăm de El sau să ascultăm doar de lucrurile pe care le știm despre El și să nu ascultăm de fapt în întregime, dacă nu și învățăm de la El. Noi trebuie să nu doar să fim supuși Lui, ci să și învățăm în continuare mai departe de la El. Noi trebuie să creștem în această ascultare de El. Este El doar Domnul nostru, nu și Învățătorul. Și apoi pe cealaltă parte, El este doar Învățătorul nostru. Învățăm de la El o grămadă de lucruri, dar nu le aplicăm în viața noastră, nu ascultăm de El. Suntem de acord, da, trebuie să fim mai smerit, dar apoi, a doua zi, iarăși sunt semeți. Iarăși mă păresc față de cei din jurul meu sau mă port de sus cu cei din jurul meu. Noi îndoțăm că trebuie să slujim, dar apoi iarăși ne vedem de ale noastre și ne preocupăm de finanțele noastre, de egoismul nostru și nu suntem gata să slujim. Învățăm o grămadă de lucruri de la El. Este doar Învățătorul nostru. Venim la adunare de atâtea ori și învățăm o grămadă de lucruri. Și sunt atâtea lucruri bune pe care le învățăm și slavă Domnului că îi se deschide Biblia de fiecare dată și învățăm. Dar este El și Domnul nostru. Dacă doar învățăm și nu practicăm lucrurile pe care le auzim și le învățăm, învățăm prea puțin. De fapt, prea puțin învățăm. Trebuie să fie amândouă. El este Domnul și Învățătorul. Și un lucru doar de menționat. Domnul Iisus zice, este smerit și zice, nu mai mă numiți pe mine Învățătorul și Domnul. El spune, bine ziceți că asta sunt. Eu sunt Domnul vostru. Sunt unii care zic că Domnul Iisus era doar o persoană angelică, cineva care, pe care a trimis Dumnezeu ca să ne împuptească nouă mântuirea. Dar Domnul Iisus nu se dă niciodată înapoi atunci când este vorba să primească respectul și chiar închinarea. În mai multe rânduri evanghelii găsim situații în care oamenii se închină. Și El nu zice, ridică-te și eu sunt Domnul, nu spune așa. Apostolul Pavel, Petru, spun lucrul acesta, când un om imediat îl ridică, nu face lucrul acesta. Doar lui Dumnezeu se închină. Dar Domnul Iisus este acela care primește închinarea. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. El este Dumnezeu. Se spune aici, și bine ziceți că sunt. Ar trebui să distingem lucrurile astea și să fim capabili să deosebim și să dăm la o parte ideea aceasta că Domnul Iisus nu ar fi una cu Tatăl, așa cum El a spus. El este Dumnezeu. Și deși aici pe pământ s-a dezbrăcat de slava Lui și nu avea toate atributele dumnezeirii acelea de glorie și s-a făcut om, s-a făcut mic ca noi. El era același, era persoana pe care o știm, a fi Fiul lui Dumnezeu. El este Domnul și Învățătorul și El se așteaptă de la noi ca să-L ascultăm și ca să învățăm de la El. El se așteaptă la lucrul acesta. Și ce se așteaptă El este ca și noi să facem după pilda Lui. Să faceți și voi cum am făcut eu. Ea a putut să coboare la acel nivel cel mai jos de slujire. Noi nu suntem capabili să înțelegem așa de bine cât de mult a fost această, cât de joasă a fost această slujire. Ne putem da seama puțin din șocul pe care l-a avut Petru și ceilalți ucenici și toți au zis, nu, Doamne, cum? Dar El a coborât așa de mult și a slujit pe ucenici în cele mai mărunte lucruri. Unul de cele mai mărunte lucruri. cine ar trebui să slujim? Și el este un exemplu pentru noi. Spune, eu v-am dat o pildă ca voi să faceți cum am făcut eu. Este Domnul Iisus exemplul nostru de purtare în toate lucrurile? Ne putem gândi la atâtea situații prin care a trecut Domnul Iisus și să învățăm și noi să ne purtăm ca El. Când era la judecată, i-a dat o palmă cineva. Și Domnul Iisus nu a țipat la ei. Nu le-a făcut reproșuri urâte. Nu i-a jignit. Nu și-a cerut drepturile. Și Domnul a întrebat, de ce mă bați? Dacă am spus ceva rău, spune ce am spus rău. Un răspuns așa de blând. Noi, atunci când suntem loviți, călcați în picioare, cum răspundem? Cum ne mâniem? Domnul Iisus este exemplu în atâtea lucruri. Cum a răspuns El cu blândețe? Cum a stat El să slujească mulțimilor, deși era epuizat și El? Cum atunci când erau mulțimile de 3 zile cu El și iată sunt opometați și obosiți, El se gândea la cele mulțimi, nu la sine, care le-a vorbit și a stat cu ei atâta vreme. Tu, cel care asculți, ai putea să te gândești în altă parte, dar cel care vorbește nu poate să se gândească în altă parte. Nu, și a stat cu ei acolo zile întregi. A fost tot timpul în priză. Și el a zis, mi-e milă de gloatele acestea. N-a zis, mi-e milă de mine, sunt prea obosit. De atâtea ori, este un exemplu așa de mare pentru noi. Cum să slujim? Cum să ne purtăm? Și cum spune Apostolul Ioan în epistola sa, cine zice că lumea trebuie să trăiască și el, cum a trăit Iisus. Domnul Iisus trebuie să fie exemplu în vieții noastre și, în fond, noi suntem creștini. Ce înseamnă creștini? Acela care îl urmează pe Hristos. Un ucenic al lui Hristos. Noi suntem niște mici Hristoși, niște mici Iisuși. Suntem ca El. Asta trebuie să fie. Și Domnul Iisus concluzionează cu această vorbă așa de simplă. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Așa de simplu și clar. Nu-i suficient sau nu ajută mult să știm lucrurile astea. Ferice de noi dacă le facem. Să ne gândim la ele. Să ne propunem un timp care să ne gândim la lucrurile acestea. Să ne gândim că nu doar când duminica și ascultând o predică vom putea crește, ci în toată viața noastră să aplicăm acele lucruri. Dacă sunt doar teorie, ele pot fi spre o sânda noastră, mai degrabă, decât spre fericirea noastră. Dar dacă ne gândim să le aplicăm, ele sunt spre fericirea noastră. Ferice de voi dacă le faceți. Domnul să ne ajute să practicăm lucrurile pe care le-am auzit și El să fie Domnul și Învățătorul nostru și El să fie puterea prin care întâlnim aceste lucruri. Amin.
Amin.